Všetkých vás ešte raz pozdravujem. Mám k dispozícii 45 minút. Ja sa budem snažiť byť veľmi disciplinovaný, hoci to býva dosť veľký problém, najmä keď sa hovorí o svätej Terezii a Lízie. Takže téma tohoto dnešného zamyslenia nášho spoločného bude Svätý rok milosrdenstva vo svete svätej Terezie z Lízie. Ja by som začal tým, že v prvom rade svätá Terézia z Lízie môže byť skutočne veľmi silným kľúčom k pochopeniu tejto celocirkevnej jedinečnej udalosti svätého roka. Aj preto, lebo ako som už spomenul, naznačil, že to nie je tak obyčajná sveta, taká jedna z mnohých, ale by som ho skutočne nazval tak ako v svetáckom zmýšľaní existujú celebrity, teda osobnosti, ktoré pútajú záujem verejnosti a médií, tak by sme mohli hovoriť o svätej z Lízie ako o duchovnej celebrite v cirkvi. Toto slovo je z latinského celebráta, teda oslavovaná alebo oslávená. Ak som hovoril počas svätej omše o tom, že jej základným postojom bola malosť a pokora, tak sa splnilo na nej to evanjeliové, že povýšil ponížených. A tak malá Terézia, ktorú tak nazývame nielen kvôli jej veku, že mala iba 15 rokov, keď vstúpila do Karmelu a 24-ročná zomiera, čiže pomerne mladá, zvinite ruky tí, ktorí máte menej ako 24 rokov, takže nám je jasné, že je to najmladšia zo všetkých a ide nás učiť. Kvôli jej priepasnej pokore a duchovnej malosti, v prvom rade ju nazývame Tereska, alebo Taliani jej hovoria Terezína, Terezička. Vo francúzštine neexistujú zdrobneniny, tak je musia povedať Petit Teres, teda malá Terezia. Ale o čo bola menšia, o to viac ju Boh povýšil. Nasleduje tak lásku Boha, ktorá sa ponižuje, aby bola povýšená. Jej autobiografické spisy, známe ako Histoire du Nam, teda dejiny jednej duše, vydávané od roku 1898, neskôr preložené do množstva rozličných jazykov, sa stali doslova duchovným bestsellerom. Cirkev veľmi rýchlo ocenila veľkosť, svetosť a genialitu tejto nenápadnej reholničky z francúzskej Normandie. Svätá Terézia od čias svätého pápeža Pia X. za všeobecného súhlasu pápežov bola odporúčaná v prvom rade jej učenie. Svätý Pius X., ktorý započal proces beatifikácie, konštatoval, to u málo svätých sa stane, že ešte len sa začína proces beatifikácie a pápež, svätý pápež povie, že je najväčšou svetou moderných čias. Dobrý začiatok. A ona v rozhodujúcej miere ovplyvnila aj jeho rozhodnutie o častom svetom prijímaní. Pápež Benedikt XV. Podpísal dekret o hrdinských čnostiach Božej služobnice, teda to je ten titul Venerabilis alebo ctihodná, ktorým sa de facto už potvrdzuje neomylne svetosť člena cirkvi. 29. apríla 1923 je blahorečená pápežom Piom XI. A 17. mája 1925 je svetorečená tým istým pápežom. Už v roku 1927 ju ten istý pápež vyhlásil spolu so svätým Františkom Xaverským za patronku misií. Tak tomu sa hovorí, ja by som povedal, že skutočne raketová kariéra v cirkvi, akú urobila za pár rokov. Pius XII. Ju v roku 1947 hovorí o duchovnom posolstve svätej z Lízie. Tu sú ešte spomenuté aj to, teda postupne bola najprv len patronkou seminára Rusicum v Ríme a 3. mája 1944 bola vyhlásená za patronku Francúzska spolu so svetou Janou Zarku, ktorá v tom období bola tiež svetorečená. za života Sv. Teresky ešte nebola Jana Zárku sveta, teda svetorečená. Pius XII. V jeho radiopolstve v roku 1954 pri posvetení baziliky v Lízie povedal: priniesla a aj naďalej prináša svetu posolstvo mimoriadnej duchovnej prenikavosti. Je to samo evanjelium, srdce evanjelia, ktoré objavila. Ale s akým šarmom a s akou čerstvosťou. Tento pápež Eugenio Pacelli, Pius XII, bol veľmi veľký frankofil a poznal také slova vo francúzštine, ako je, viete, aj to slovo charmantný, to je z francúzštiny le charme. To sú také vnútorné pôvaby, ktoré teda ona v sebe má, a keď pápež František používa výraz, ako je vôňa evanjelia, tak tým myslí práve tiež svätú Teresku. Ďalším pápežom, ktorý veľmi odporúčal učenie svätej Terezie z Lízie, bol Pavol VI, ale tým by som zakončil, takže toho si necháme na záver. Nie je veľmi časté, a môžeme celú stránku, nie je veľmi časté, aby, a dokonca ani v prípade učiteľov cirkvi, aby sme našli taký jednoznačný súhlas najvyšších veľkňazov, ako v prípade svätej Terezie od dieťaťa Ježiša. Svätý Ján Pavol II. Rozhodol, aby sa začal proces jej vyhlásenia za učiteľku cirkvi, a to bol vrchol jeho oslávenia. Pamätám si na to veľmi dobre, lebo vtedy som študoval v Ríme a sme to tak veľmi silne prežívali. V roku 97 boli, možno naspäť, v roku 97 boli bolo stretnutie GMG, teda stretnutie mládeže svetové v Paríži, a tam to ohlásil potom Ján Pavol II, a potom vymenoval tú komisiu, ktorá za jeden mesiac jej členom bol spomínaný François-Marie Letel. Za jeden mesiac musel napísať doktorát, lebo ona nenapísala doktorát, takže museli jej napísať múdre hlavy doktorát. Vyše 1000 strán mal, za jeden mesiac to zvládli. A potom bola slávnostne vyhlásená 19. októbra 1997 na Svetový deň misií, bola vyhlásená za učiteľku cirkvi. Neviem, Peter, ty si tam bol, ja boli sme tam spolu dokonca. Si to veľmi dobre pamätám, ten dáž druží potom ako sestri karmelitanky na tie relikvie, ktoré sem prídu do vášho kostola. Áno, prídu sem, tomu stále ešte neviem uveriť. Tak ten dážd rúží tak naznačili, ktorý Tereska teda sama predpovedala, že keď bude v nebi, tak bude teda posielať tento dážd rúží Božích milostí na zem. Takže to je taký malý úvod toho, že s kým máme dočinenia. Máme dočinenia skutočne s veľkou svetou, a keď mám o nej hovoriť teraz chvíľočku, tak je to dosť veľký problém, že čo by sme tak mohli vytiahnuť, aby sme sa dotkli niečoho, čo by bolo aspoň trochu podstatné. Tak možno ďalší slide. Ja by som sa teda dotkol toho, čo teraz prežívame, a to je Svätý rok milosrdenstva. Tento mimoriadny Svätý rok milosrdenstva bol otvorený 8. decembra. Ten dátum nebol náhodný, pretože to je presne dátum, kedy pred presne 50 rokmi pápež Pavol VI slávnostne ukončil druhý vatikánsky koncil. Tento veľký pápež koncilu, Pavol VI, ktorého pápež František nedávno blahorečil a ktorého často cituje, v strhujúcej reči na ukončenie koncilu pripomenul jeho cieľ, predtým naznačený svätým pápežom Jánom 23., ktorého tiež pápež František vyhlásil za svätého. Najvyšším záujmom koncilu bolo to, povedal Pavol VI, aby sa posvetný poklad kresťanského učenia zachoval a predkladal účinnejším spôsobom. A je dobre si pripomenúť túto reč Pavla VI., ktorá odznela pred 50 rokmi, 7. decembra, na vigíliu, teda slávnosti nepoškvrneného počatia Panny Márie v roku 1965. Pavol VI. V nej pripomenul, že koncil cítil potrebu spoznať okolitú a vôbec nemal, spoločnosť teda vôbec nemal o nej nejaké, by som povedal, akože nadšené predstavy. o tej spoločnosti, ktorá v 65. roku už bola a ktorá sa za 50 rokov ešte dosť radikálne zhoršila. Na stále viac koncil cítil potrebu spoznať okolitú stále viac sekularizovanú spoločnosť, priblížiť sa k nej, porozumieť jej, slúžiť jej, evangelizovať ju, prijať ju, doslova ju dobehnúť. Upozornil na to, že náboženstvo koncilu bola predovšetkým láska a nikto ho nemôže preto obviniť z bezbožnosti či nevernosti evanjeliu. Koncil sa obracia k človeku, k tragédiám človeka v jeho drámach, Supermanovi včerajška i dneška. A preto stále zraniteľnému a falošnému, egoistickému a dravému, povedal Pavol VI, k človeku nešťastnému, ktorý sa smeje a plače, k nestálemu človeku i prísnemu zástancovi jedinej vedeckej skutočnosti, k človeku, ktorý miluje, pracuje, stále niečo očakáva, k človeku posvetnému pre jeho detskú nevinnosť, pre tajomstvo jeho chudoby, pre súcit nad jeho bolesťou, k človeku individualistickému i sociálnemu zároveň, človeku hriešnému i svätému. A pripomenuli drámu sekularizmu. Náboženstvo Boha, ktoré sa stalo človekom, sa premenilo na náboženstvo človeka, ktorý sa robí Bohom. Prišlo k stretu, k exkomunikácii, opýtal sa Pavol VI. Mohlo sa tak stať, že by cirkev odsúdila tento svet. Ale nestalo sa. Starobilý príbeh o Samaritánovi sa stal paradigmou spirituality koncilu. Katolické náboženstvo je tu pre človeka. Je na strane človeka. V istom zmysle je životom ľudstva. Naše náboženstvo je životom ľudstva. Na jednej strane sekularizovaný človek, emancipovaný, pyšný a bezbožný, a na druhej strane cirkev, ktorá potvrdzuje prítomnosť Boha, Božiu pravdu o človeku, ale zostáva na strane človeka. To stále citujem Pavla VI. Tento jeho príhovor je najlepším zhrnutím spirituality svätej Terezie z Lisie. Preto som ho vybral, že by som ním začal. Je na strane človeka. Pápež Jan Pavol II. Viedol cirkev po tejto ceste, ktorou je človek. Človek, ktorý potrebuje spásu. Pápež Benedikt XVI. Sekularizovanému človeku pripomínal túto potrebu. Potrebu spásy, potrebu pravdy, potrebu Boha. Pápež František svojim symbolom cirkvi Poľnej nemocnice po 50 rokoch od koncilu pokračuje a prehlbuje toto moderné poslanie cirkvi obrátené k modernému človeku. V bule Tvár milosrdenstva, ktorou ohlásil pápež František mimoriadny svätý rok milosrdenstva, cituje slova svätého pápeža Jana 23., ktoré zase zazneli na začiatku druhého vatikánskeho koncilu. Teraz Kristova nevesta uprednostňuje používanie lieku milosrdenstva namiesto používania zbraní prísnosti. Musíme si uvedomiť, že žijeme dobu, kedy množstvo našich súčasníkov žije ponorených do hriechu. Ja sa na tým niekedy tak zamýšľam, viete, niekedy na dedine, keď bol jeden, ktorý žil v neplatnom manželstve alebo rozvedený, tak žil vo verejnom hriechu. Dneska sa to niekedy stáva, keď niekto žije poriadne, tak to je výnimka. Ja to vidím už len, keď prichádzajú krstiť dieťa. Viete, že ešte ja som sa tak smial, keď Nový čas napísal, že je pápež František pokrstil nezosobášeným. Ja viem, že 60% tých, ktorých krstíme, sú nezosobášení. Taká je už dneska doba. Žijeme takúto dobu. Žijeme dobu, kedy skutočne ľudia nevládzu žiť správne. A milosrdenstvo je skutočným liekom. Nie iba akýmsi placebom. Milosrdenstvo dáva východisko človeku zdrveného hriechom a zmeteného relativizmom. Dáva mu nádej, odvahu i ochotu prijať náročnú Božiu pravdu. Myslím, že symbol lieku a nemocnice, to silné symboly pápeža Františka, úzko súvisia najmä so sviatosťou pokánia. Pápež František napísal, bude to svätý rok milosrdenstva a toto zvlášť pre spovedníkov, veľa milosrdenstva. A celé sa to, vôbec keď to ohlásil, tak sa to udialo v kontexte kajúcej pobožnosti, Krátko potom sám pápež prijal od jedného zo spovedníkov sviatosť pokánia a sám vyspovedal niekoľkých kajúcnikov, že pokánie je základným charakteristickou črtou svätého roka milosrdenstva. Aj symbol cirkvi ako polnej nemocnice sa dotýka priamo kontextu svätej spovede. Františkovo milosrdenstvo nie je lacné dobrátstvo, ktoré vyprázdňuje pravdu o človeku. Niektorí hlásatelia milosrdenstva majú zvláštny nápad, že nám umožňuje ľahšie odpúšťať hriechy, ak budú tvrdiť, že neexistujú hriechy. Pápež František je v prvom rade pápežom spovede. A sám sa vyznal, že sa nechal viesť impulzom Ducha Svätého, keď sa rozhodol vyhlásiť Svätý rok milosrdenstva. Nebolo to nejak naplánované dopredu. Vnímal to ako prirodzenú kontinuitu s predchádzajúcimi pápežmi, najmä svätým Jánom Pavlom II. Vieme o ňom, že má vo veľkej úcte svätú Tereziu z Lízie, možno aj ďalší. Možno si pamätáte, keď išiel do Ria na stretnutie mládeže, tak médiá vôbec nezachytili, že čo asi hovoril v Riu tým mladým, to nebolo v novinách, ale celý týždeň sa riešilo to, že pápež František, keď nastupoval do lietadla, tak mal čiernu tašku. Úžasné. Pápež František má čiernu tašku. Všetci riešili, čo má v čiernej taške. No a potom sa to pápež dozvedel, teda, že celý týždeň písali všetci len o jeho čiernej taške, tak novinárom cestou naspäť z Ria vysvetlil, že čo to tá čierna taška je. Viete, ja nosím stále so sebou aktovku. Tam mám normálne, akože viete, čo tam mám? Nebojte sa, nemám tam kľúčik od atomovej bomby. V tej čiernej taške má holiací strojček, breviár, diár a zobral som si so sebou aj knižku na čítanie, viete? Ja čítam knižku. A zobral som si so sebou knižku o svätej Terezii z Lízie. Viete, lebo ja mám k nej veľkú úctu. Tu vyjadril krásne pápež František to, že on teda, jeho spiritualita je veľmi, a myslím si, že práve spiritualita svätej Terezie z Lízie môže veľmi pomôcť vojsť do srdca pápeža Františka, ktorého interpretujú od extrémnej lavice až po neviem kde všade. Aj samotný rok milosrdenstva najlepšie čítať práve vo svetle svätej Terezie z Lízie. Pápež František povedal pri jednej príležitosti: zlý je prefíkaný a klame, že s ľudskou spravodlivosťou sa spasíme a spasíme svet. Ale v skutočnosti iba Božia spravodlivosť nás môže spasiť. Kríž je Božím súdom nad nami i nad svetom. Boh nás súdi tak, že dáva za nás život. Toto je najvyšší čin Božej spravodlivosti, je zároveň najvyšším činom milosrdenstva. Ja vidím cirkev ako polnú nemocnicu po boji. Je zbytočné pýtať sa ťažko zraneného, či má vysoký cholesterol alebo cukor. Treba ošetriť jeho rany. Potom môžeme hovoriť o všetkom ostatnom. Uzdraviť rany. Uzdraviť rany. A treba začať od spodu. Potom hovorí zaujímavú vec. Spovedník napríklad riskuje, že bude buď príliš prísny, alebo príliš laxný. Laxný to je taký príliš zhovievavý. Ani jeden z nich nie je milosrdný. Ani prísny nie je milosrdný, ani laxný nie je milosrdný. Osoby majú byť sprevádzané, zranené majú byť liečené. Ten symbol lieku skutočne je úžasne, treba o ňom ústavične uvažovať, že čo to znamená. Viete, niekedy milosrdenstvo znamená trpezlivosť s ľudskou slabosťou. Áno, dám ti rozrešenie 50-krát a 60-krát ti dám rozrešenie. A niekedy milosrdenstvo diktuje prísnosť, aby podporilo ľudskú slabosť. Aj vtedy, keď nedám rozrešenie, môžem byť milosrdný. Tomu hovoríme liek trestu. Veľakrát sa mi stalo, že mi kajúcník dokonca poďakoval za to, že som ho nerozrešil. A že som mu vysvetlil, že by to rozrešenie aj tak bolo neplatné, a ešte aj svetokrádežné. A možno, že zmenil život vďaka tomu, že som nedal rozrešenie. Ako môže byť gesto milosrdenstva, keď rozreším človeka, ktorý sa rozhodne opäť hrešiť až po sviatkoch? Nedávno mi to hovorilo jedno dievča, že má kolegu, ktorý je nahnevaný na všetkých farárov, lebo mu dievča povedalo, že cez sviatky s ním spávať nebude až v januári, lebo chce ísť na sväté príjmanie. Ako môžeme tomuto hovoriť milosrdenstvo? Milosrdenstvo uzdravuje človeka. Chápe ľudskú slabosť. Niekedy to znamená podržať človeka v slabosti. Ale milosrdenstvo to nie je anestézia. Anestéza to nie je opium, ktoré človeka uspí v jeho hriechu. Odpustenie je silou, ktorá kriesi človeka do nového života, píše pápež František, a vlieva odvahu hľadieť do budúcnosti s nádejou. Autentické milosrdenstvo odblokuje človeka, uvoľní v ňom nové sily, prebudí nádej, pomôže rásť, odpustiť, aj v slovenčine je odpustiť, teda pustiť niekoho, oslobodiť ho od púd jeho hriechu, aby mohol letieť. A tak si všimnime, teda svätú Tereziu, aké svetlo nám v tomto môže priniesť aj do toho prežívania roka milosrdenstva. Svätá Terézia z Lízie je nepochybne výborným interpretačným kľúčom k hĺbšiemu vstúpeniu do svätého roka. Učenie svätého Jána Pavla II. O milosrdenstve súviselo vo veľkej miere s posolstvom svätej Faustiny Kowalskej, ale nesmieme zabúdať, že Ján Pavol II. Počas svojho dlhého pontifikátu vyhlásil iba jedného učiteľa cirkvi, svätú Teréziu z Lízie. A svätá Terézia z Lízie je nepochybne veľmi dôležitým interpretačným kľúčom pre porozumenie toho posolstva milosrdenstva, ktoré je tak veľmi aktuálne pre naše časy, ktoré ohlasil druhý Vatikánsky koncil, a ktorý všetci pápeži žijú až do dnešných čias. Keď som teraz vstúpil sem do kostola, tak predsenec, tak som to tam obdivoval, všetko tú výstavu, sa tomu veľmi teším, tak grandiózne si to otec Peter pripravil, sa teším tomu veľmi. A keď som tam pozeral tie dátumy, tak som si uvedomil jednu vec. Ja vám chcem spomenúť dva dátumy z jej života, ktoré považujem za kľúčové, ktoré tam nie sú. A som sa nad tým tak zamyslel, že pretože tie dátumy, ktoré sú tam, to sú vonkajšie udalosti, ktoré sú dôležité pre jej život. A my väčšinou vnímame v živote človeka tie vonkajšie udalosti. A tie najrozhodujúcejšie veci sa stanú úplne v skrytosti a nikto o nich nevie. A jeden z nich, rozhodne najdôležitejší, ktorý nám môže krásne ukázať to, ako Terézia sama zažila zázrak Božieho milosrdenstva sama na sebe, bol tzv. Zázrak Vianoc, roku 1886. Totiž tomuto predchádzalo, tento obrázok je obrázkom domu, v ktorom žili v Lízie rodina Martinových. Sa presťahovali do Lízie, oni predtým bývali v mestečku Alonson. A Tereska vlastne nemala už vtedy mamičku, ktorá zomrela, keď mala Tereska 4 roky. Pre Teresku to v podstate znamenalo takú traumu a psychologickú nerovnováhu, ktorá ju predurčovala na to, aby sa skôr stala pacientkou na psychoterapii než svetou. V podstate mala veľmi vážne problémy, ktoré ju priviedli až k tomu, že dokonca možno ďalší, dokonca prišlo až ku chorobe, ktorá ju postihla, ktorá bola dôsledkom tohto, ale Tereska hovorí, že to bol aj dôsledok diablovej závisti, ktorý chce zničiť dobro hneď v zárodku, a bola zázračne uzdravená na tomto mieste, v tejto izbičke, tam vidíte sochu Panny Márie víťaznej, ktorá ju uzdravila. Ale to bolo, myslím, že mal vtedy nejakých 11-12 rokov, ale táto jej precitlivosť ju sprevádzala aj naďalej, až do puberty, možno ďalej. Až po tento rok 1886, ktorý je kľúčový v jej živote. Ona hovorí o tom, že ten život, ktorý žila do roku 1886, bola aj najbolestivejšia časť jej života. Bolo to v podstate 10 rokov od jej smrti, od smrti jej mamičky, pani Zely Martinovej. A ona práve na tieto Vianoce, 25. decembra 1886 dostala milosť uzdravenia, duchovného uzdravenia. Ona používa viac výrazov na pomenovanie toho, čo sa stalo, a to je uzdravenie, tajomná výmena Vianoc, ako to nazývali otcovia cirkvi, a potom používa výraz obrátenie, že dostala milosť obrátenia. Takto to opisuje. Vracali sme sa z polnočnej omše a ešte predtým môžeme prečítať toto. Bola som skutočne neznesiteľná pre moju prehnanú citlivosť. Takže keď sa mi stalo, že som sa v niečom znepáčila osobe, ktorú som milovala, namiesto toho, aby som sa schopila a neplakala, plakala som ako nejaká Magdaléna, čo ešte zväčšovalo moje nedostatky a nezmenšovalo. A keď som sa potom snažila upokojiť v samotnej veci, začala som plakať, že som plakala. Všetky zdôvodenia boli zbytočné a nedokázala som sa napraviť v tomto škaredom nedostatku. Neviem, ako som sa rozhýbala k tej sladkej myšlienke vstúpiť do Karmelu, keď som ešte bola v plienkach detstva. Ona už tedy túžila potom, aby išla do karmelitánskej rehole. Viete, tak si to neviem predstaviť, takéto rozmaznané dievča, aby sme to tak vnímali, že rozmaznané, ona si nevedela pomôcť. Ako by ona mohla byť reholnicou v jednej z najprísnejších reholí, aká vôbec existuje? Neviem, sestričky Matky Terezy sú tu, zobrali by ste takú do rehole? 15-ročnú. To je nepredstaviteľné. A ona, Martinovi boli podnikatelia, oni sa nemali zle, ona bola ako balónke Tereska, viete, to si zase nepredstavujeme. Ona nemala veľké predpoklady pre to, aby vôbec bola reholnica, nie to ešte, že najväčšia sveta všetkých, teda moderných čias, no, že... To je dosť pozbudivý úvod, aspoň pre mňa, neviem ako pre vás. No a ona potom opisuje ten zázrak, že čo sa to vlastne na tej Vianoce stalo. Hovorí, že dostala som milosť výjsť zo svojej detinskosti, jedným slovom, milosť úplného obrátenia. Vracali sme sa z polnočnej omše, kedy som mala to šťastie prijať silného a mocného Boha. Čo ty myslí? Sveté príjmanie. V rodine Martinových sveté príjmanie, sveta omša bola centrum ich spirituality. Nič zvláštne. Chodiť na omšu. Každý deň. V nedeľu chodila pani Martinová niekedy aj trikrát na omšu. Sveta omša. Mala som možnosť prijať silného a mocného Boha. Čiže ona vlastne tento zázrak na Vianoce, ktorý sa stal, pripisuje Eucharistii. Ale čo je zaujímavé, nestalo sa to v kostole. Ten zázrak sa nestal v kostole. Stal sa pod vplyvom svätého príjmania doma. Keď sme sa vrátili do nášho domu, to nazývali ten dom u Vizone, tešila som sa na to, že vyberiem svoje topánky z komína. A mne dali pod stromček darčeky, ale do topánok, ktoré mali v komíne pripravené. Tento starobylý zvyk nám spôsoboval toľko radosti počas nášho detstva, že Celina chcela so mnou jednať aj naďalej ako s dieťaťom, keďže som bola najmenšia z rodiny. Už mala 14 rokov, takže nebola nejaké dieťa. A ockovi sa páčilo vidieť moje šťastie, moje výkriky radosti, keď som vyberala všetky prekvapenia z mojich čarovných topánok a rozjarenosť mojho kráľa ešte zväčšovala moje šťastie. Tak nazývala ocka kráľ. Teda sa na to už určite tešila celý čas, že to bude zase krásne, idylické na tie Vianoce, viete, že všetci sme rozcítení, aké to bude pekné. Ale Ježiš mi chcel ukázať, že som sa mala zbaviť nedostatkov detinskosti. Vzal mi aj moje nevinné radosti a dovolil, aby bol ocko unavený z polnočnej omše, otrávený z mojich topánov v komíne. A aby povedal tie slova, ktoré prebodli moje srdce. No a ešte dobre, že už je to posledný rok. To sa na pána Martina moc nepodobá. Takže by on ku svojej kráľovnej bol tak necitlivý, ešte teda zvlášť. No určite, keď to už povedal, tak už všetci čakali, že spustí zase plač, ktorý sa ukončí asi až nad ránom, že bude z toho úplne hotová, že je takto pokazil Vianoce. V tej chvíli som vyšla po schodoch, aby som si zložila čiapku. Celina, to bola jej staršia sestrička, s ktorou mali veľké púto, poznala moju precitlivosť a keď videla v mojich očiach trblietajúce sa slzy, chcela tiež zaslziť, lebo ma mala veľmi rada a chápala moju nevôľu. Terézia, povedala mi, nechoď niekto, lebo by ťa to príliš bolelo, ak by si sa pozrela do toho pána. A ona potom opisuje Terézka, že sa v tej chvíli proste stal zázrak milosti, neviditeľný. Terézia už nebola tá istá. Ježiš zmenil jej srdce. Potlačila som slzy a rýchlo som zišla dolu schodmi. Potlačila som búšenie srdca, zoprala som svoje topánky, položila som ich pred ocka a s radosťou som vyberala obsah s radosnou náladou kráľovnej. Ocko sa smial, aj on sa rozveselil a Celina si myslela, že sa jej to sníva. Našťastie to bola sladká realita. Terézka objavila silu ducha, ktorú stratila vo veku 4,5 roka a zachovala si ju navždy. V tej noci svetla sa začala tretia etapa môjho života, najkrajšia zo všetkých, naplnená nebeskými milosťami. V jedinej chvíli Ježiš urobil dielo, ktoré som nedokázala vykonať za 10 rokov a stačila mu moja dobrá vôľa, ktorá mi nikdy nechýbala. Ako jeho apoštoli a ja som mohla povedať, Pane, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ja to tak rád pripomínam pri svätej spovedi, keď mi ľudia vyklopia svoju vec, tak im poviem, ale Ježiš sa nerápe. Ale, celú noc sme nič nechytili, váš život je nepovný. Ale on s vami ráda. A na tvoje slovo, povedal Peter, na tvoje slovo hodím sieť. Ku mne bol ešte milosrdnejší, pokračuje Terézka. Ježiš sám vzal sieť a hodil ju a vyťahol plnú rýb. Pocítila som veľkú túžbu pracovať na obrátení hriešníkov. Tak toto je tajomná výmena. Vianoc sa stal za skutočný zázrak milosti. A to nie je len o to, že sa jednýkrát nerozplakala. Tam sa stalo niečo oveľa, oveľa hlubšie. Pozastavím sa pri tom, že podľa učenia svätého Tomáša Akvinského Božie milosrdenstvo znamená, že Božia láska dáva človeku dokonalosť, ktorú ten človek nemá. Ktorá mu chýba. To je milosrdenstvo. Milosrdenstvo mi dáva tú dokonalosť, ktorú nemám. Ona nemala odvahu, ona nemala silu a on jej dá. A ona hovorí, v tú noc, keď on sa stal pre nás malým a slabým a krehkým, mňa urobil silnou a odvážnou. A začal som tak povediac beh obra. Milosrdenstvo nie je cukrová vata. Sú to antibiotika na naše duchovné choroby. Uzdravuje nás do hĺbky. A Terézka bola uzdravená do hĺbky, môžeme ďalej. Začala tretiu etapu, beh obra. Pretože jej srdce bolo úplne uzdravené. Si teraz zoberte, že ona do roka išla za biskupom, že chce vstúpiť do Karmelu. On jej nedovolil. Už toto by predtým asi spôsobilo to, že už by sa z toho asi za ďalších 10 rokov nedostala. A ona nie. Ona so svojím ockom išla do Ríma za pápežom. Pozrite sa, takto bola vyparádená, keď išla do Ríma. Mala 15 rokov, vyzerá ako dospelá žena. To urobila náročky, aby na pápeža urobila dojem. Ona sa začala správať ako dospelá žena, ktorá vie, čo chce a ide si za tým. To už nebolo diecko. Ale 13 je dovolí. A 15 rokov vstupuje do Karmelu. Môžeme ďalej. Evanjelium žité svätými je evanjelium spievaným so všetkým leskom srdca, ktoré plne miluje. Ako sa vyjadrila Tereska, srdce, ktoré miluje Ježiša, sa rozširuje. Srdce nášho zakladateľa Svätého Filipa Neriho sa rozšírilo aj fyzicky, takže mu išlo vyletieť z hrude, sa mu zlomili dve rebra, pritom tomu sa hovorí rozšírenie srdca. Tereska hovorí, že láska rozširuje srdce. V Terezinom srdci najúžasnejším spôsobom zaznievajú štyri struny srdca, ktoré ona prirovnáva líre. Treba počúvať Teresku ako veľkú solistku, veľkú huslistku na koncerte svätých. Pomocou tohto hudobného symbolu sa dá porovnať Tereska s Mozartom. Ako na husliach sa začína od najvyššej struny, takisto môžeme postupovať v Tereskinom srdci. Rozozvučalo sa struna lásky nevesty. Ona naplno bola nevestou Krista. Dokonca si napísala svadobné oznámenie, keď robila reálne sľuby. Láska matky, toho sa krátko dotkneme. Láska céry, teda dieťaťa, to je duchovné detstvo. A bratská láska. Je dôležité všimnúť si toto poradie štyroch strún v Tereskinej teológii a nastojiť na tom, že je plne zrelou, dospelou ženou, teda nevestou a matkou, pretože príliš jednostranne sa hovorilo o Terezii ako o dieťati, absolutizujúc duchovné detstvo. A duchovné detstvo je len jedným rozmerom jej spirituality. A to bol aj dôvod, pre ktorý mnohí dlho odmietali. Ale taká duchovná cukráren, tá Tereska. To nie je duchovná cukráren. Tereska je jeden z najväčších mystikov dejinách cirkvi. No, ale tohto sa žiaľ nebudem môcť dotknúť viac. Mali sme u nás v Svetej rodine raz nedávno prednášku na túto tému. Teraz musíme ísť ďalej. A chcel by som poukázať stále sa držať tej témy milosrdenstva. Terezino učenie o milosrdenstve je v prvom rade odpovedou na jansenizmus, ktorý som spomenul pri Svetej omši. Toto je učenie o milosrdenstve spojené s dvoma prvkami jej spirituality. Poprvé, duchovné materstvo, a po druhé, božská čnosť nádeje. Sme videli počas svätej omše, že aj pápež František tú nádej veľmi zdôrazňuje ako kľúč. Bezhraničná dôvera. Jej prvá základná skúsenosť duchovného materstva je vyrozprávaná v strede rukopisu A hneď po milosti Vianoc roku 86. Ona sama nám vyrozprávala, ako sa východiskovým bodom tohto materstva stal jednoduchý obrázok ukrižovaného Ježiša. Ako Mária Magdaléna, ktorá bola zobrazená na tomto obrázku a objímala nohy ukrižovaného a v oveľa väčšej hĺbke ako Panna Mária, sa Terézia cítila povolaná zostať pod krížom, zbierať Ježišovu krv a rozlievať ju na bratov, zvlášť na veľkých hriešníkov, ktorí najviac potrebujú túto vykupujúcu krv a ktorí sú v najväčšom nebezpečenstve neprijať ho a byť zatratení. Bolo to v tom momente, čo počula hovoriť o kriminálnikovi Prancini, odsúdenom na smrť, ktorého sa chystali usmrtiť na gilotíne a zomieral v nekajúcnosti. To ešte nebola v kláštore, to bolo ešte predtým. Citujem, ona to takto opisuje. Počula som o veľkom zločincovi, ktorý bol práve odsúdený na smrť za hrozné zločiny. Tento Henri Prancini zabil dve ženy a jedno dieťa. Aby sme mali teda predstavu, že to nebol nejaký zlatúšik. Všetko naznačovalo, že zomrie v nekajúcnosti. Chcela som za každú cenu zabrániť, aby sa dostal do pekla. A aby som to dosiahla, použila som všetky možné prostriedky. Cítila som, že sama nič nezmôžem, preto som obetovala Bohu všetky nekonečné zásluhy Pána Ježiša, poklady Svätej Cirkvi a nakoniec som poprosila Celinu, aby dala odslúžiť Svätú omšu na moje úmysly. Neodvážila som sa o to sama požiadať z obavy, aby som nemusela priznať, že je to za veľkého zločinca Pranciniho. Tak vidíte tu to ovzdušie jansenizmu. To si nevedeli predstaviť, že za takéhoto zloducha by bola akože verejne slúžená omša. Tak niekedy bývame, a to sú nie až takí zloduchovia, teda, ktorí vám prídu do zakristie, že chcem odslúžiť svetu omšu za predsedu vlády, no tak môžeme dať, nie je problém, ale by sme boli takí akože pomikové, viete, že A toto bol verejný hriešník, o ktorom sa písalo v novinách. Ona sa o tom dozvedela v La Croix. Tak ona bola myslím, že diskrétna. Nechcela som to povedať ani celine, ale kladla mi také nežné a zároveň naliehavé otázky, že som jej zverila svoje tajomstvo. Vôbec ma nevysmiala, ale ma požiadala, či by mi mohla pomôcť obrátiť môjho hriešníka. Vďačne som to prijala, lebo som chcela, aby sa všetky stvorenia spojili so mnou a vyprosili milosť pre vinníka. V hĺbke srdca som cítila istotu, že naše túžby sa splnia, ale aby som si dodala odvahu do ďalších modlitieb za hriešníkov, povedala som Pánu Bohu o svojom presvedčení, že odpustí nešťastníkovi Prancinimu a že v to uverím, aj keby sa nevyspovedal. Predstavte si. Ja tomu uverím, že bude spasený, aj keď sa nevyspovedá. Ona nekladla absolútne žiadne podmienky Pánu Bohu. Bezhraničná dôvera. To je revolučné učenie toto. Natoľko som dôverovala Ježišovo nekonečné milosrdenstvo. Prosila som ho iba o jedno znamenie ľútosti, len pre moju vlastnú útechu. Moja modlitba bola do posledného slova vyslyšaná. Hoci nám otecko zakázal čítať akékoľvek noviny, múdry to otec, nemyslela som si, že ho neposlúcham, ak si prečítam správy o Prancini. Láska je vynaliezová. Na druhý deň po jeho poprave sa mi dostali do ruky noviny La Croix. Náhlivo ich otvorím a čo vidím? Ach, slzy prezradili moje dojacie, takže som sa musela skryť. Prancini sa nevyspovedal. Vystúpil na popravisko a už chcel vložiť hlavu do zlovesného otvoru, keď tu zrazu pod vplyvom náhleho vnúknutia sa obrátil, uchopil kríž z ukrižovaný, ktorý mu podával kňaz a trikrát poboskal sväté rany. Potom sa jeho duša odobrala prijať milosrdný rozsudok. Toho, ktorý vyhlasuje, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Všimneme si toto Terezino rozprávanie. Je veľmi silné a hlboko teologické. Je to jedna z najkrajších stránok teológie svätých o istote spásy. Ide o nádej pre druhých. Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že to je prejav lásky, keď máme nádej. Veriť za druhých nemôžeme, ale dúfať pre druhých môžeme. A je to prejav lásky. Ide o nádej pre druhých. Istota, ktorá má základ vo viere, vo vykúpenie a v láske k vykúpiteľovi a k vykúpenému človeku. Je dôležité si všimnúť niektoré Terezine vyjadrenia ohľadom Prancinio. Chcela som za každú cenu zabrániť, aby sa dostal do pekla. Tieto slová sú dôležité pre pochopenie nádeje aj vzťahu k viere a láske. Terezia sa pevne pridrža pravdy viery, že peklo je reálne. Teda reálna možnosť zatratenia tohto odsúdenca na smrť, ktorý sa nachádza v stave odmietania pokánia bez toho, aby prosil o odpustenie Boha a ľudí. Je to zdanlivo zúfalá situácia a ona si to uvedomuje. Ale ak viera potvrdzuje najvyššie nebezpečenstvo pekla pre tohto človeka, láska sa nemôže zmieriť s večným zatratením. A práve uprostred medzi vierou a láskou sa nachádza nádej. Básnik Charles Péguy, francúzsky konvertita, ktorý mimochodom žil v irregulárnom manželstve, ktorého obratila Jana Zarku, ukazuje krásu tejto malej nádeje. On hovorí, že to je malá sestrička medzi dvomi veľkými sestrami, vierou a láskou. Terezino pevné rozhodnutie zabrániť, aby sa dostal do pekla, je prejavom lásky k blížnemu. Lásky, ktorá všetko verí a všetko dúfa, verí a dúfa v Ježišovo nekonečné milosrdenstvo. A tak napísala o svojej autobiografii: opakujem, to myslela aj sama na seba, opakujem plná dôvery, pokornú modlitbu mýtnika, ale hlavne napodobňujem správanie Magdalény, jej šokujúca, alebo skôr jej milujúca odvaha, ktorá si podmaňuje Ježišovo srdce, zvádza moje srdce. Áno, cítim to, aj keby som mala na svedomí všetky hriechy, ktoré možno spáchať, išla by som sa so srdcom roztrhaným od pokánia hodiť do Ježišovho náručia, pretože viem, ako miluje marnotratného syna, ktorý sa k nemu vráti. Odporúčam vám čítať si tieto slová pred každou spovedou. Respektíve, keď nechcete ísť na spoveď. Je prvým duchovným synom je kriminálnik. Prancený. Odsúdený na smrť. Ale čo je ešte, ona je ešte ďalej. Pred svojimi sľubmi 8. septembra 1890 zložila modlitbu, ktoré vzýva svojho ženicha Ježiša a žiada od neho pre seba jeho nekonečnú lásku, teda plnú svetosť. A napokon prosí tou istou modlitbou spásu všetkých ľudí. Ježišu, daj, aby som zachránila mnohé duše, aby dnes ani jedna nebola zatracená. Aby dnes ani jedna nebola zatratená, keď koľko ľudí žije na svete, koľko teraz v tomto momente zomrelo ľudí. A ona si povie, ani jedna nesmie byť zatratená. Terezia vedela veľmi dobre, no potom pokračuje, že Ježišu, odpusť mi, že hovorím tieto veci, ktoré sa nemajú hovoriť. Ja ťa chcem iba potešiť. A spôsobí ti radosť. Ona vedela veľmi dobre, že v jej prostredí viac menej jansenistickom sú tieto jej slova vecami, ktoré sa nemajú povedať. Bolo vtedy rozšírené presvedčenie, že mnohí, ba väčšina ľudí pôjde do pekla. Treba sa s tým zmieriť a tešiť sa, že keď sa podarí zachrániť aspoň niekoho. Terezín postoj je úplne odlišný. Túto modlitbu za dnešok opakuje každý deň a rozširuje túto modlitbu aj na minulosť a budúcnosť. Ide o nádej pre všetkých, ktorá vyvolala toľko polemík teologických. Jeden veľmi dobrý interpret svätej Teresky bol aj, a tak ho treba aj interpretovať, Hans-Urs von Balthasar, nemecký teológ. No ale čas nám letí, koľko ešte máme času, môžem ešte? Máme 20:24 a podľa môjho času ešte môžem. Ak ešte nespíte, ale kľudne môžete odísť, keď vás to už unavuje. Milosť Veľkej noci 1896, to je presne 10 rokov po milosti Vianoc. Ďalší dátum, ktorý tam nie je na tej tabuli, 1896, no je tam ten rok, lebo v tom, potom vlastne ten ďalší rok zomrela, 97. Je to posledný rok jej života, je to milosť Veľkej noci. A to, jak to mala v mene, od dieťaťa Ježiša, milosť Vianoc a svätej tváre, milosť Veľkej noci. Už svätá tvár sa myslí Ježišová znetvorená tvár. Je to Terezín vstup do utrpenia tela, ale hlavne duše. Je to jej posledná a úplná účasť na Ježišovom utrpení, na jeho zostúpení do temnot hriechu a smrti pre spásu všetkých. Terezia na svojom vlastnom živote žije to, že Ježiš sa pre nás stal hriechom, aby sa mohlo naplno prejaviť jeho milosrdenstvo, ktoré chce uzdraviť našu hriešnú epochu. Na začiatku rukopisu C nám svätá zanechala desivé rozprávanie o svojej skúške proti viere. Ježiš dopustil, aby moju dušu zachvátila najhustejšia temnota. Je to temnota ateizmu toho času, ktorá vošla do jej srdca. Tak ako všetky temnoty hriechu sveta vošli do Ježišovho srdca, keď prijal to, že bude piť kalich getsemanských agónií. V srdci svetej sa tieto temnoty stávajú akoby hlasmi výsmechu zúfalstva, predstavujúci jej po smrti nie nebo, ale noc ničoty. Sa pozerám na naše drahé sestry, misionárky lásky, nemôžem nepovedať, že matka Teresa toto prežívala 50 rokov. Pán Hitchens to nepochopil. To je jeden z veľkých kritikov ateistických. Matky Teresy teraz, keď sa dozvedelo, že bude vyhlásená za svetu, tak začal silnú ofenzívu proti matke Teresy. Ale to by bola iná téma na budúce. Rovnaká myšlienka ničoty sa dosahuje a pretvára v láske, ktorá sa ponižuje až po tento bod. Tereska to opisuje. Aby láska bola plne uspokojená, musí sa znížiť až k ničote a túto ničotu pretvoriť v oheň. To je Ježišovo zostúpenie z neba. To nebolo len, že sa stal človekom, ale on zostúpil do nášho hriechu, do našej smrti a do samotného pekla. Zostúpenie z osnovy. A tá istá myšlienka ničoty pretvorenej láskou je vyjadrená symbolom otrhanej rúže v jednej z posledných a najkrajších básní. Otrhaná rúža sa jednoducho hádže do vetra. Otrhaná rúža sa dáva bez podmienok, aby viac nebola. Ako ona sa ti odovzdávam s radosťou, malý Ježiško. Tie lupienky, ten dážď rúží je ovocím toho, že sa z nej stala otrhaná rúža. Terézia si je vedomá, že sa stáva sestrou ateistov. Nazýva ich svojimi bratmi a modlí sa za ich večnú spásu s plnou dôverou. Žije to až do konca svojho života, celý rok. Ježiš je stále v srdci tejto novej Terézinej skúsenosti. Ježiš mi dal pocítiť, že existujú naozaj duše, ktoré nemajú vieru. Ona si to nevedela predstaviť. Dovolil, aby bola moja duša preniknutá najhustejšími temnotami. A tak ako Ježiš, spolu s ním aj Terézia prežíva tajomné bratské spoločenstvo s hriešnikmi a splňajú sa na nej dokonalé slova: svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Ale tieto temnoty nezahasili svetlo Ježišovho srdca, ani Terézinovho srdca. Je to svetlo, ktoré porazilo temnoty. Pre túto karmelitánku je to víťazstvo viery, hrdinskej viery vo všetkej jej čistote a sile, viery spojenej s nádejou a láskou. Myslím, že som urobila viac úkonov viery tento rok, než doteraz počas celého môjho života. Pri každej príležitosti bojovať, keď ma moji nepriatelia vyzývajú do boja, sa správam odvážne. Viem, že je zbabelosť bojovať v súboji. Obrátim sa chrbtom k môjim protivníkom a ani sa na nich nepozriem. Utekám k svojmu Ježišovi, hovorím mu, že som pripravená vyliať poslednú kvapku mojej krvi, aby som vyznala, že existuje nebo. Hovorím mu, že som šťastná, keď sa neteším z krásneho neba na zemi, aby ho otvoril na veky neveriacimu Božiakom. Teda Terézine temnoty sa stávajú svetlom pre tento temný svet, ponorený do agnosticizmu, nihilizmu a ateizmu. A ako nespomenúť blahoslavenú Zdenku, ktorá je veľkou žiačkou svätej Terézie z Lízie, ktorej jubilejný rok od z tej výročie od jej narodenia bol otvorený pred pár dňami. V jej zápisníku čítame: svätí naprávajú svet. Svetosti Terézky Ježiškovej treba rozumieť. A čo náš kresťanský život? Boh si nás vyvolil, aby sme boli svätí. Za mrakmi je moje milované slnko je odrazom Terézkyho svetla, ktoré vychádza z temnot Terézkynej hroznej skúšky viery, svetla, ktoré osvecovalo aj Zdenkino utrpenie spôsobené ateistickým komunistickým režimom. Môžeme ďalej. Tu len spoviem malú poznámku a zakončím. Malá cesta svetosti pre každého, áno. Len sa to snažím trošku skrátiť, lebo čas je drahý. Prečítam vám tie myšlienky, ktoré mi vyjadruje. Ona totiž to počas... aby sme porozumeli, že to milosrdenstvo je skutočne niečo, čo nás má uzdraviť a je to pre slabé duše, lebo my žijeme dobu, ja mám pocit, že sme tak strašne technologicky silní dnes, ako sme neboli nikdy. Ale tuším, sme nikdy neboli tak krehkí, ako sme dnes. Strašne krehkí. Slabí. Jak muchy. V morálnej oblasti. V ľudskej oblasti. Kedy bolo toľko rozhodov, ako je dnes? Kedy bolo toľko rozvrátených? Ja si keď sa pozerám tu po sídlisku niekedy, po tých oknách a zamýšľam sa nad tým, že aké sú tam ľudské osudy, tak si poviem, kto toto dá do poriadku? A Tereska ukazuje ten liek milosrdenstva pre slabé duše. Napísala, milá matka, vy viete, že som vždy túžila byť svetou, ale bohužiaľ, keď som sa porovnávala so svetými, vždy som zistila, že medzi nimi a mnou je to taký rozdiel ako medzi vrchom, čo sa stráca v oblakoch a bezvýznamným zrnkom piesku, po ktorom šľapú nohy chodcov. A preto dnes je nebezpečenstvo, že by sme chceli, a cirkev by si už mala uvedomiť, že je iná doba. To nemôže cirkev od nás chcieť takéto veci. To nikto z nás nedokáže. Môj brat mi to povedal, už som to citoval veľakrát, už sa mu bude štikútať chudákovi. Ja som z neveriacej rodiny. Keď bol ešte ateista, už nie je. Ale keď bol ateista, tak mi povedal, Juraj, vieš, to je všetko pekné, to kresťanstvo, ale to sa nedá žiť. Som zatieskal. Pochopil si všetko, keby to ja som pán katolíkov pochopil. Že sa to nedá. Preto som každý deň v kostole. Preto sa týždeň spovedám. Lebo sa to nedá. Bez Božieho milosrdenstva nič. Ja keď som išiel do seminára, bratia a sestry, moji spolužiaci dávali stávky, že koľko týždňov tam vydržím. Nestratila som odvahu, ale som si povedala, Pán Boh mi nevnúkal neuskutočniteľné túžby, môžem sa teda usilovať o svetosť, hoci som taká nepatrná. Výrazne môžem. Musím sa teda prijať taká, aká som, so všetkými svojimi nedokonalosťami. Chcem však hľadať spôsob, ako prísť do neba malou cestou, veľmi priamou, veľmi krátkou a celkom novou. A tak vymýšľala. Keď bola v Ríme, za papežom vybavovať výnimky, tak tam videla prvýkrát výťah. To bude ešte asi také jednoduché výťahy, drevené, nejaké, neviem. Žijeme v storočí vynálezov. Teraz už netreba namáhavo stúpať po schodoch. Boháčom schodisko výhodne nahradí výťah. Vidíte, všetci ste boháči. A ja som chcela vynájsť výťah, ktorý by ma vyniesol až k Ježišovi. Lebo som bola príliš malá, aby som stúpala po namáhavom schodisku dokonalosti. Hľadala som teda vo svätých knihách odkaz na výťah. No nič tam také nenašla v tom svätom písme, že výťah. Ale čítala som tam slová, ktoré vyšli z úst večnej múdrosti. Knihe príslovy. Kto je malý, nech príde ku mne. A tak som prišla s tušením, že som našla, čo som hľadala. Chcela som sa dozvedieť, Bože môj, čo by si urobil maličkému, ktorý by odpovedal na tvoju výzvu. Hľadala som ďalej a hľa, čo som našla. Izaiáš 66. Ako keď niekoho teší matka, tak vás ja budem tešiť. Papež František má najradšie tieto slova. V lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Ach, nikdy moju dušu nepotešili nežnejšie, melodickejšie slova. Výťah, ktorý ma má vyniesť až do neba, je tvoje náručie, Ježišu. Na to nepotrebujem vyrásť. Naopak, musím ostať malá. Musím sa čoraz viac zmenšovať. A tak svätý rok milosrdenstva je darom pre cirkev, aby sme vo svetle svätej Terezie z Lízie v našej ubolenej dobe, krehkosti ľudského srdca, nestálosti v dobrom, hriešnosti objavili Božie milosrdenstvo ako cestu pre nás, slabé duše, ktoré nevládzeme žiť podľa nárokov Evanjelia a výjsť na horu dokonalosti. A zakončím. Môžeme Pavlom VI, pápežom koncilu, ktorého pápež František vyhlásil za blahoslaveného, ktorý mimochodom vyrastol v oratóriu sv. Filipa Neriho v Breši a bol pokrstený presne ten istý deň, keď zomrela svätá Tereska. Ten istý deň, keď ona zomrela, on bol pokrstený. K jej spiritualite ho priviedla jeho mamička. Jeho mamička, ktorá myslím, že tiež to je taký prípad na blahorečenie. A v roku 1973 poukázal na potrebu konfrontácie medzi jej učením a situáciou v cirkvi. To už bola cirkev v tej najhoršej kríze po koncile. A vtedy povedal, nech je predkladaná, meditovaná, prehlbovaná podľa duchovných potrieb našich čias. Pozývame dokonca aj teológov, aby prenikali do duchovného učenia svätej Terezie od dieťaťa Ježiša. A tak sa začína potom postupne ten proces, ktorý vyvrcholil tým, že sa stala učiteľkou cirkvi. Čiže je to proroctvo pre našu dobu. Jej učenie je proroctvo pre našu dobu a je to ten najlepší interpretačný kľúč pre svätý rok milosrdenstva. O tomto pápežovi druhého Vatikánskeho koncilu treba povedať, že to bol pápež veľkého utrpenia po koncile. Pápež Pavol VI bol však aj pápežom nádeje, pretože viete, čokoľvek urobil, všetko bolo zle. Zo všetkých strán. Lavica, pravica, všetci na ňo nadávali. Tá extrémna pravica cirkvi, tradicionalisti, ktorí sa v podstate odčlenili od cirkvi, neprijali druhý Vatikánsky koncil, tí ho neprijali, povedali, že to je pápež, ktorý sa nechal úplne ako, že už je mimo. Potom tí liberáli, sekularizovaní úplne, tí nadávali po 68. roku, keď vydal encykliku Humane Vitae, že ten úplne pokazil celý koncil a čokoľvek robil. Každý deň chodilo stovky žiadostí kňazov o to, aby boli laicizovaní, zatvárali sa desiatky kláštorov, no koniec sveta bol na západe. Čiže trpel, veľmi trpel pápež Pavol VI, ale bol to v prvom rade pápež nádeje. Častokrát hovorí kardinál Pironio na jeho procese blahorečenia. Bolo u neho časté, najmä keď sa stretal s biskupmi, že opakoval pozvanie k pokoju, dôvere, k nádeji. Nebojte sa, odvahu. Potom to po ňom prebral aj Jan Pavol II. Čo bolo pramenom tejto nádeje? Monsignor Megy, to bol jeho osobný sekretár, nám vyrozprával hlboký dialog, ktorý mal s Pavlom VI o milosrdenstve krátko pred jeho smrťou. No tak vyjavil tajomstvo jeho srdca. Myslím, že to bude veľmi nadväzovať na prednášku, ktorú mal včera otec Peter. Jedného dňa som cítil potrebu sa ho spýtať. Svetosť, je známe, že vy vždy odpúšťate. On mi odpovedal, áno, musíme vždy odpúšťať. Ale je to prvá vec, ktorú musíme robiť, keď vidieť nesprávne veci aj vo vatikánskom prostredí. Nikdy nemal slova odsúdenia pre nikoho. Vždy hľadal ospravedlnenie pre všetkých. Raz mi povedal, pozri sa, pre kňaza to musí byť vždy prváčnosť, pretože je rozdávateľom Božieho odpustenia. A ak my nepoznáme Božie milosrdenstvo k nám samotným, ako budeme môcť rozdávať Božieho odpustenia a milosrdenstvo iným? Musíme byť prvými, ktorí pociťujeme v nás dielo Božieho odpustenia. Ja som prvý, ktorému Boh odpúšťa. Pápež František to často opakuje. A keď mal v Manile najviac ľudí, ani Jan Pavol II nemal toľko ľudí na jednom stretnutí, ako mal pápež František, tak sa ho novinári opýtali, Svätý Otec, spravili ste rekord. Aké ste mali z toho pocity? Na čo ste mysleli? A pápež František zvážnil a hovorí, v tej chvíli som myslel na všetky hriechy môjho života. Ja som prvý, ktorému to odpúšťa. Musím byť vždy služobníkom Božieho odpustenia. V ten deň, keď hovoril o odpustení, mi povedal, vy by ste chceli vedieť, aké je tajomstvo môjho duchovného života? Pre mňa týmto základom môjho duchovného života je toto. Miséria et misericordia. Bieda a milosrdenstvo. Taká bola, myslím, téma včerajšie prednášky. A v ten deň mi vysvetlil. Pre mňa bolo vždy veľkým tajomstvom Božím, že ja sa nachádzam v mojej biede a nachádzam sa pred Božím milosrdenstvom. Ja som nič. Som biedný. Boh Otec ma má veľmi rád. Chce ma spasiť. Chce ma vytrhnúť z mojej biedy, v ktorej sa nachádzam. Ale ja som neschopný urobiť to sám. A tak posiela svojho syna. Syna, ktorý prináša práve milosrdenstvo Božie preložené do skutku lásky voči mne. Skutku totálnej vydanosti do vôle Otca, pretože ma má spasiť. Mňa biedného. Ale chce to zvláštnu milosť. Milosť obrátenia. Ja musím uznať pôsobenie Boha Otca v jeho synovi smerom ku mne. Keď raz toto uznám, Boh pôsobí vo mne prostredníctvom svojho syna. Dáva mi milosť, milosť krstu. A po tejto veľkej milosti som znovu zrodený v Božom živote. Môj život sa stáva napätím. Napätím lásky, kedy ma Boh strhuje k sebe. Ale je to láskavá ruka Božia, ktorá ma strháva k jeho milosrdenstvu. A ktorá zakrýva toľkokrát, koľkokrát padnem a musím hľadieť naň, aby som bol znovu pozdvihnutý. V každom z nás je stále toto napätie medzi biedou na jednej strane a milosrdenstvom na strane druhej. A celý duchovný život každého je medzi týmito dvoma pólmi. Ak sa otvorím pôsobeniu Božiemu a Ducha Svätého a dovolím, aby on vo mne konal, čo chce, vtedy toto napätie sa stáva znesiteľný a ja cítim vo vnútri veľkú túžbu prísť a prijať milosrdenstvo Božie a uznávam viac potrebu, aby mi bolo odpustené a prijať dar milosrdenstva. A uznávam potrebu ďakovať mu, povedať mu ďakujem, ďakujem, ďakujem. Koľkokrát som povedal tieto slova, ďakujem, ďakujem, skoro plačúc. A tak celý môj život má byť ďakujem Bohu, pretože ma spasil, vykúpil, strháva ma láskou k sebe. Nie je to to, čo som urobil v živote. Bol som spasený. O, musím ďakovať Pánovi. Sláva Otcu i Synu i